Radio Okapi.
Basangona biso Lucie Mbanzembula. Okapi.
La Lingala, ministre Omambi Makolongono na UNICEF, babandisa kilelo mwa mosala mitano awa na Kinshasa, mikano mpo ya kokuto la kufa ya bana na basi uele kwa kobota. Mwa mikolo yambo ya mapono mima mokambia etuka Ekwateur na Olandi waye, bankumu mpe bato banene ba ingumba mbanda ka basengite etuka ezala na kimia. Lina kali ya bobongi simambi mabilanga oe tuko oriental prapo na mokuse liko kange mamu na mwa lombangu nde wana liyebi siliyeli pesa mile lovilo leki na yangambi na toma ya Front International pour le Développement Agricole FIDA na mokuse Pokwela mubasa taba mama bandeko, ministro mambi makolongonu elongo na UNICEF, babandisa kilelo mwa mosala mitano na Kinshasa, mwango mwa kokuto la kufa ya bana na basi uele kwa kubota. Ntina mwango mwona ezali, kubiki sabana, koto mkama mine ina, tuku misa tompe kupekisa liwa, likomela basi, kupekisa teliwa, likomela basi, koto nsambo. Na kama libwa, untango wa kubota, awa omabele mayarde Si, mwango muna mwosengeli na misolo mia dola koto ntuku mwambi ya Amerika. Tulanda manso na bolai sangweye ya Nadine Fulan Simba ilimbola mina Arlette Mbuyi.
Wana maye malekaki mwamitano moyo o etelo ya likolo William Booth pamba te batombola ki ba mama pe bana mokolo moye uta mobu koto ibale na zomi na ibale RDC ebongisa manaka po ya kosukisa mambi ya kufa ya bana bake milulu miye milengeli mambi ndenge na ndenge ya tina Felix Kabange Numbi ona azali minisa koyangela ka mambi mabokolongo nubwa nzoto atangi mambi mana
Ce cadre très...
Mwango moye ebandi kobongisa lisungi na matali bokolongono bwa nzoto po ya baye bazangi lisungi ndakisa basi ya zemi pe bana ya mibu na se ya mitano na botiaka o esika bisaleli ya libota pe bosaleli yango mabota lokola lolenge ya kobongisa kozwa lisungi na matali bokolongono bwa nzoto
au service de santé
Tosimbate na libakuli na UNICEF pesa ki biloko ndenge na ndenge ya musala o l'hôpital Boyambi pe na ndambo ya basi bae bazwama kio milulu miye. Kotanga bisale libyandako bisale li o l'hôpitalo pona bokono biketo ya makasi. Tina ezali kokitisa kufa ya bana make na mibale likolo ya misato pe moko likolo ya misato po ya bana bae bazali kobotama.
Oba sanza misato ya mbo ya mobumu ya koto ibale na zomi na misato bo kengi bo moni sani kuna na teritori ya Shabunda na ituka Sud Kivu nde wana maye malobami oyoko likitalie li salima kilobilo leki na Shabunda centre kati na bayi bo kengi ba teritori na mpe bayi société civile na bo kambemi bo eteni ya onu ya mambi mabo sungi bato ocha na bo lande mondele mboka pite elu na mapitalo bizongeli misala tolanda manso na guro jenyampa
Bokengi bobandi kokota o territoire ya Shabunda la polo ya bokutani bona bolakisi te o territoire ena ba barrière miye masanga ba tomboki batiaki na mboka wakabango un pe bakisi ezali le susute ndenge moko na bitumba birai ya motomboki pe ba mai mai ya kutumba bazalaki kosala na ba FRDC misili kosila o maloba ya administrateur ya territoire ya Shabunda Bokengi pe kimiamina mikoti pona masolo maye ba société civile Telitwa lepe bakonzi ya mapinga FRDC basalaki epai ya baimboka epai ya ye mokambi ya ocha akani kokoma na bisika biye bitumba bizalaki ezali na bamboka lulingu matungu kachungu pe bingana na na kusu lisanga ya bilenge ya territoire ya Shabunda esepeli na likanisili na ya ocha po ya bango lisungili na likosalisa penza batonzike baye bazali na mpasi
Totiki Sud Kivu toke na Nord Kivu wapi likamboli ya bofuti basoda onzela a banke likomina kokoso mpenza kokoso ena emonisami kobanda babanda ki kofuta basoda bafardese onzela ya MPSA ya Vodacom Congo lifuta likozo wa manokite nkombo izali komona na teo mikandame ya nkombo kode ya alo alo eboy kokoma mpe bongo na bongo basoda bana na nkanda bafundi Vodacom na Rao Bank nde bakopani iye ikotisi mobulu mo nampo alifuta liya bango bole bwasango Arlette Mbui.
Awa tozomi o rompwe be dedel epa iwapi ba ike kati na ba ima mpinga FRDC ba iba kosala kamosala oe tuka basangana ki otongo mwalelo baso na molongo basalaki kozila lifuti liya bango. Pona ba ike kodi ya lifuti liya bango ekoma ki onzela ya Mpesa ya Vodacom. Nzo kande po ya basusu ba bosani kombo ya bango omikanda. Ba ima mpinga ba ye ba sepeli na lolenge e ya kufukta mate bo elobi moko kati na bango. Ba sengite ba motinde la lifuti liya bango oe bombe limi solo e susu na esika ya Vodacom. Ba kambi ya kompani Vodacom pe ba ya Rawbank ba boyi kolobela likamboliye. Ungambo ya bango ba kambi mampinga ba lobite ba yebi likamboliye pe ba laki komi pesa pona yango.
Mwa mikolo yambo ya mapono mima mokambi ya sika ya tuka Ekwateur na molandi waye mapono mima ya makosale mwa motoba sansa motoba ba nkumu pe bato banene ba ingumba mbandaka ba sengite etuka izala na kimya nde wana moko kati ya makambo mayi maloba makio bokuta ni basalaki nsima ya mwa loyenge loye ba mona ki kati na ba imboka na mpe o banda ko mosala ba kandida talantina ba nkumu mbandaka ba sengi na boko mpe ba sukozala na kimia tolanda Constant Mogbema mokambi molandi mpe molobeli ya bankumu engumba mbandaka melobeli ya Paul Richard Malengela.
Biso ba notable tozali ba kumu ya mboka tosangana ki po ya kotala makambo ya election ya gouverneur toyebisi bandeko pe ba population baso te bafanda kimia bango bato bakobimisa gouverneur te moto akobimisa gouverneur ezali ba député bayebiso topona bango bango bazali kuna bango pe sika na tu na bango babimisa gouverneur batala moto ya kokiti asala mosana ye malamu po atombola kita ya province ya biso ya Equateur bango to sengi pe la kolonzambe te ye moko azalote ya bango atingela bango sagesse oyo yandika saka na Salomo po ekite la bango batala nani akozala mokonzi po na province ya biso ya Equateur dabito moni to bambule lekia waboye bango moko bato bapondoki ba gouverneur pe bango moko bato bato longola ba gouverneur bon na mbala oyo ba sosolo malamu ba lengele malamu nzambe akite la bango po ba pondo moto ya koliko tambusa mboka na biso bo ebongi.
Toe bisate na seni ya Equateur balobi manso masi mabongisa mimpo ya mapono mima na makoka kusale mamalamu mkombo wa bakandida izali ntuku mibale na mitano kati ezwami mkombo ya mokambi etuka ya Equateur ya Kala Jose Makila ezwami pe Jean-Lucien Boussa oyo alonga kite na mapono mima otikoleka wa MLC lui Alphonse Koya Gyalo pe bongo na bongo. Linaka liabobongisi mambi mabilanga oetuka oriental linaka prapo na mokuse liango liko kangema na mwalo mbangu nde wana liebisi liepesa makilobilo leki na yangambi na ntoma ya Fonds International pour le Développement Agricole FIDA na mokuse ona bapanzi sango mpo ya Rachan Omar RDC zwaka nyongo wa badolar milion tukumi bale na motoba na FIDA mpe awasika mikano mie mikamate makami tiyama manso obike la te wilo biye mwango mo na mokosuka mwantuku misato sanza ya motoba ya mububu na esika te kenda kino na mubunko to ibale na zomi na minei na sanza ya zomi na mibale tolanda Rachan Omar kolimbola na ilobili ya Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Il y a deux raisons pour ceci. La première.
Ezali na sina ibale pona yango. Yambo mwango ezalaki na mabongisi ya lumbango po ya ntombwa. Moye ezalaki boyokani na mbula matari pe ofida na mubuko to ibale na zomi na moko. Lisusu otango tolekaki na sanza ya mwambi ya mubuko to ibale na zomi na mibale tomona kite musala mona musale makindambo. Wana ezalaki libaku po ya kusukisa mwango mona. Lisusu bokambe mi pe ma bongisi ya mosala na kota la bonene ya esika ya mosala ezali motu ya koleka boyebite koba defisa biso misolo pona yango na boye esengeli komatisa misala po ya kozongisa talatina tomona kite eleki malamu tokitisa motango ya misala miye mwango mosengela kikosala pote basilisa misala miye babandaki na mubu koto ibale na zomi na boye tosukisa misala na koko sote pona mbula matari
de coût ou de surcoût pour le gouvernement.
Babengani lisusu bato baye bafanda ki onzinga nzinga ebale ya Kongo balabala tourisme na komune ya Ngaliema awa na Kinshasa bato bana balobi babuki mibeko mia bango oyo lobeli ya Radio Okapi bango bafundi hotel de ville na kote kisaisika ena na bapaya nzoka nde bango bazali na mikanda milongo bani na eyano mopesi toli wa mokambi ngumba Kinshasa lobi esika ena ezali solo ya leta tolanda bone kimina ne lobeli ya Michel Kifindangoy.
Est-ce qu'on peut occuper l'emprise publique de l'État pour en faire une maison d'habitation?
Okoki kozwa mabele à l'État, mais okomisa yango ndako ya yote. Ezali solo bosoba. Ezali na yoko bato ya lokoso bazwaka mbongo pa ya baimboka na ntina na yango. Likambo ya ntina ndeli yango ezali pe mawa makasi. Kasi po ya balabala tourisme ezali mbala ya mbotete toko kakubenga na bato. Boyebite nzela tourisme ezali zinga zinga na ebale ya Kongo esengeli kobongisa yango po ya kubate la bisika bina. Peli susu ki sasa ezali ko yamba bato nzike pene pene ya libongo esengeli kobongisa bisika bina. Na banzi te misala mikoki kobanda mwa ya mosala moko pona maiba kosala kuna tokotonga bapayoti ya sika na bisika bina pote ezali nzela tokotia banzete be banzela ya bato ya makolo esengeli kopesa yango na bapaya te kasi kobongisa yango lokola bisika bia engumba.
Tosukisa na sango ya mawa lobi loleki General Yav na Wej awaki ye komanda ya kala ya basoda kati na engumba Kinshasa ye akangemaka bomo iboye mobimba oboloko na likamboli ye babomaka mokambi ekolo Laurent Désiré Kabila mwazomi na motoba sanza ayambo mobunko toibale na moko akangemaka na boloko mibu zomi na mibale awa na Kinshasa. General Yav akangemaka na bato basusu pene na tuku misato kati ya bango Nono Lutal Capitaine Itongwa, Colonel Edi Kapend, Nabolandi Maître Jean-Marie Elei Lofele, Mosambeli wa bakangemi bana, lelo loye bato bana baye bakange makampo ya liwali ya Laurent Désiré Kabila, bazali tukumi bale na mitano boloko basusu basila kuwa. Tosuki awa na bino banso bolanda kibiso suka aposo elamu.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.